Oni yatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu wawu
pepu wawu
iwofifu yina
iwofifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusue Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ we tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
Ewurade Nyankopɔn yɛda wase bebree sɛ waka yɛn ho wɔ Bible mu nante dwumadie mu. Yɛsrɛ wo hɔ mmoa wo, ka yɛn ho na berɛ a yɛduru Lucas mpa mu a yɛwurawura mu yi, na ɛnkyɛ bia yɛde bɛbɛ no awie yei, ɛnka wankasa wode yɛ anim kan ama yɛanya mu nnepa ne mu mfasoɔ, na aboa yɛ ama yɛatumi anante w'anim pɛpɛɛpɛ wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo, nhyira nka wo din paa, na nhyira nka yɛ Awurade no nso din sɛ woka yɛn ho wɔ Bible mu nante akwantue mu. Wuni yetu babu munantie akwantue die Awurade Nyankopɔn enhyira ebeka wo nan ho na ne enhyira nso aboa wo de wo ye nyinaemu e de Awurade asese ye si Lucas mpenu mu ani ananti mu akakra e da de sue ya ye sue ni adesua etoso ahanu ene edunson study 217 na ene ye behwe Lucas mpane eti edionu miensa honom no eko na wie ho no efiri jichemu eduanan nan honom na ne wie a ye de eti edionu nan no Enjichemu bakuna kwa kusi enso nonso atu aso. Eruade wonsema hudo bibri ya wapese oni yenka. Na ansana na maminki nkani Lucas mpetie di unu miensane nchileo na kayo. Ewo adisya yisiano enano ene die yede tu aso neyi. Lucas mpa itie di unu miensa. Ene nipekuyo ni nina sode no kwa pilato enim. Na ufrasia tutu nano se. Ye hunu. Se unipe yise ye mai. Na wabra se. Unyitu wa makasare. Okase onwa ne ohine Kristo no na Pilato bisa ne se woni yuna fo ohine no ana na obuia ne se waka na Pilato kachre asofo mpenimfo ne nkrofo akwakuo ne se minhunu afobusem bia onipai mu nanso wakaya se ohunya oman mu okirekire Judea man nyinaa mu ofri ase Galilea na odia bedru hai na Pilato ti Galilea di no Obisa se, onipe ye Galilea ni ana. Na uhunu se, ufri Herodas asesu ono, oma awad neko maa Herode. Na nanu mono, na onuwa ansuwa Jerusalem. Herode uhunu Yesu no, nene jie se, efise ope se uhunu wache. Nwa tenu uhunu se muntra. Nene ni daso se, obayense nchire niyebi nuwe hunu. Na obise bisa nisembebri nensuwe muyano. Nsu na asofo mpenimfuo, ni atwerefo no jina ho na ototo nanu a na Herode ne ne dom no bo na dapa gro no ho na ohye na taade na hana ha bi de ne koma Pilato bio na danu a na Herode ni Pilato faadamfo aka ne ne de na nka wo yaka na Pilato fre asofo mpenimfo ni oman bo a no ka kire won se mudi onipa yi abrɛ me se obi a wo se oman na hwe ma hwehwe ni mu anim Na mae hunu nsamu a modetoto nenum afobusem bia onipa yi mu Herod nso anhunu na oba wade no breye na hwe onye ekunie bia intimation no meja no nso ese no se da fashion mu oja odeduani ba akoma won na wo nyina tie mu preko se fuiko na ja baraba mae ono na sakasaka bia okoye ne kurumu ho Ni ewudi enti wodna kotwa fiase. Na Pilato pese ojaa Yesu enti. Okasa kire won bio. Na wotie mu se bona se nuem. Bona se nuem. Na okan de toso miensa kire won se. Na boni ben waye. Ma ehunu akunie bia woni mu. Enti mehwene no megaa no. Na wode ne kese koso bisa se. Wo mu na se nuem. Na woni bro ne de so. Na Pilato buaten se. Enye se di obisa eno. Na ojaye diye sakasaka. Nye ewudi enti wadne kotu efiasia. Wasre no no maa won. Na Yesu diye uyinu maa ense di ope. Na wadine okrono. Waso simon bia. ofri krenia ofri afohu ebanu mo na odi asenwa ne to ne so se onso ani yesu achi na oman nu nipakuo kese di nachi ne ma wodi abobo nu wosun na yesu dan na ni kire won kan se Jerusalem mama munsume na munsume ho ne mama na hwe ne bi ba obeka se inhyira ne abonini ne yefunu a enwoda ne nufu a wonumda ene obefira se aka akira mepo se wonhwe ye nso ne nkukuo se monkata ye so na so de wi eye dua mo no a ntie ne wode be dua wuye wode ne boye fo ba ene nso eka ne ho ekọ se wonkukumu wo na wodru ba bi a wofre ho ne tri so no ekọ na wo se no ne ne boye fo no oba kun onifa ene oba kun bonkun na yesu kan se eja fa che won na wonnim de ewo ye na otwi ntonto de che ne ntuma mu na oman ne gina ho hwe na mpanimfo no so yi na hi se oji ye binum so oyi ne kristo no a onyakopon yi no a mananye ne ho na asrafo no so gro no ho oba ne nche be ma ne nsakaka na wo kan se so ye yudafo hene a je ho na atwere bi nso wo na tifi se oyi ani yudafo hene na ne bon ye fo a wasen won mu ba kwen ya no se enya woni kristo no je ho ne yen na ba ko no bua no kananim se wonso wonzo nyankopon se wo afo bokro ye mu yi ne ye de tene pepepe ne yenya de ese ye ne ye no na oyi de onye mfom so ade bia na o kan se yesu so obo ahine mu akai me na o ka kire ne se akure me se wo se ne wo be ka me ho paradise ho na beye ewia dumienu no esum duru asase nyina so de kosi ewia no miensa na owia duru sum na aso dem ntuma etwa mfimfini no mote na yesu de ne kase tie mu se eja won sem na me de ho ho mehye no kasa ano oje mu na asrafo aso peninu huno de asi no o hye onyankopon ni monyam se ampa oni pe yi oni patrene na nkrofo akueku a oba obehwe ade anu nyinaa de asi no obo won kokoso san koi na ne meni fo nyinaa ne ma odi na chifri galilea no abegyina chichiri hwe ne me na hwe obema bia ofre no yosefu a oyɛ badwani na oyɛ ni papa na otene de wa mpene won agyina ne won ne ye no so ofri yudafo kru arimatie mu na ono aso twen nyankopon ahenie no ono okɔ pilato nche kɔsrɛ no yesu mu no na okoyi ye mu no chichire na nwira mu na ode kɔto eda a wɔtwa no obuo mu a onipa bi na mu demo na da no ya hosiesie da na homeda ebɛn na ma no nso a wɔne ne firi galilea no baaye no edi akyire kɔhwɛ eda no ɛne sɛ deɛ wɔde emu no to hɔ ɛfaaye na wɔsan besiesie nnuro ne nwohwehwɛm na homeda no wɔyɛ komm sɛ deɛ mmara no teɛ no yɛde nyankopɔn ase wɔ akenkan asɛm a yɛkenkan yɛ awurade nyankopɔn ɛwɔ nsɛm ahodoɔ bebree de mayɛ paa so ohwɛ mu a so ohwɛ nkyekyɛmu aduanan ne aduananum na ɔse na ɛbɛyɛ dɔn a ɛtɔ so nsia no esum duru asase nyinaa so de kɔsii dɔn a ɛtɔ so nkorɔn na owie duru sum na asɔredan mu ntoma a ɛtwa mu no mfimfini ɛte sɛ hwi oo halleluya yɛde nyankopɔn ase papaapa wɔ akyerɛsɛm yi a yɛkaekae yɛ ho ne yɛkaekae yɛ ho ne yɛkaekae yɛ ho no kristo abrabɔ no nyinaa no na gyira ɛhyɛdeɛ ne nkataamu a ɛto onipa mu firi apam dada ahyɛ mu nomu no o testament ne new testament no ahyɛ mu nomu no ntwamutam bi ne kane bi ne ntwamutam bi wɔ mu na ntwamutam kɛseɛ bi ɛda ahyɛ mmienu no ntam na berɛ a kristo wuu asɛnnua no so no ɛna nkataanimu no mu ɛte mmienu nti agya no nkyɛn kwan bie yɛ me nua sɛ agya no nkyɛn kwan abie di a ɛne ɛdeɛ nti na woda so ate hɔ nom ansakyera ɛna mfa wo homa awurade yesu kristo yi so hwɛ nkyekyɛmu aduanan nsia hɔnom no a ɛti aduonu miɛnsa nkyekyɛmu aduanan nsia hɔnom no a ɛti aduonu miɛnsa nkyekyɛmu aduanan nsia hɔnom no a ɔse na yesu de ne kɛseɛ teɛ mu sɛ agya wo nsɛm na mede me honhom mehyɛ na ɔkaa saa no ɔgyaa mu so he gave up his spirit ɔgyaa ne honhom mu de maa awurade nyankopɔn awurade nyankopɔn nkyɛn ɛna honam nyinaa ne ahonhom nyinaa ne akra nyinaa ɛyɛ ne wura o nyankopɔn no orona ohonhom ne ohome a ewoye mu no e ne dia wo kai bi o se na Dr. Luke e hwe no wo Dr. Kwanso odriefo Kwanso na na nim no ono ye Dr. Ntini na nipa bibire ya bewu onim se die enipa si wu ene se die ye urade no soso ne du no soso wu ye ye urade di wo die na eda soro kokura na special mi me hunu nkofo a won mu wuda bibi wo hon ma ye friend se yi akoyi aso owu asi no so na ohome ne home a etwato no me hu sai bi pempa nipa no e basa na opre afie bu so na nipa no sai ahode nkakra we die na kromfo mienu e na e kan yesu hu no mu wo sa kwen ya meken ya aso nenso ewurade yesu so die ewurade die ne die no na anye sa o ono afi nipa mu no gyai no honhom mu bible so na o gyai no honhom mu e man wo hye die o kan no so agya won sem na me de honhom hye e na o de ntiamu kan sa na nche se obi a ne nkwa no ehin kakra hiko ti se obi wo no Yohane de kan ho se na sem a etwato no na eye victory shout na ye nkunim de ntiani mu bi a o kan se telestai we wie so we luka etia de mi ensan jiji mu aduana enson ho no na o se na asrafo haso penin hunu de asi no o hye onyankopon animonyam se ampa onipei ye onipa tenene on se nyankopon ye na dia esonko o nkwa se mnye so obi e kristo ni krampa ne niema ne ne ye ne bi bia ye special nko a asrafo haso penin no megidi se bra obenya nkwa je no na wodi kristo asenuam bodwuma die no ye dia hye ne nsa na ohun sa wa asenuam na se no ohwe soro na ohunu se bi bisonko bi isi na otumi hye onyankopon animonyam ohunu se Yesu Kristo hui, oye otine nini. Asa mpana achule fonka eno so, edika luka edieno huse. Asura fuo hasu penino kaa se, oh, iyo unyanko pomba. Mijidi se, asura fuo hasu penini jidi pe mukano. Ensri se, obeye babo, asafubiba. Nansu miyemani nina bia, ese, mpe bibi antu ni posisi ya wase eda. Na ujina bia, yebona senu yamno. No, nimishi fe Kristo wu, eni usore eno, eho. Na onkenkan krate bia mfa bible asem bia ho obroni no de ye pa nso no osumu entinya de ade obetimi aka bibi ama ada ne jide ade ase ne weye ye hwe chichi mu aduanan enwotwe ho no o se na nkrofo akueku a oba ho behwe de ase ne nyina hunu de hunu de ase no obobbo won kokosan koy entu hunse na bibi so nkubi ana ehudie bi ebata kristo ewo no ho asempa no akyerefo nkae ne nyina nkyerekyere mu anko akyere yi elese de nyankopon honhom no yi nkata animu no firi ho no san se na na se nua no ehu se ebehwe ni nti bibia ni heyi a opaa opese ohunu no bibia ni hanom o bibia ni hanom a ebe me opaa opese ohunu no oto dipem efiri nya esi ye ewa se nua no so no te se de yekonyina tente no baabi ewa gasemeni tromu no saa na se se ye ewo nia esiye ewo asenua no so da yebetumi ahwesoro nia de yewre ahye nia obewuma ayen ewo honum so ohwe nchichimu edia nan kron honum no eti edio ni mesa honum no asem na meken yo menya bre yakenken ni nyina akyere wodada e na mefa nka kra fi edio ne edia nan no ekro no a na menifo nyina ne ma wodi na chiri fi galilea no abegina achirichiri hwe ne men afi yen ko efa etoso no biem no so yadi Yesu etu Yosefu a ofiri Arimathea dan mu ofa etwato ewo Luka etie dio ni mensa ha yi a mekenkan kyerɛ we no e kasa e defa Kristo sie ni ne sori ye ho na hwe a ne mie ni nyina kobom onka ya sɛ mu osmafo Paul twerɛ ye wo Korintofo ngum edikan ti dunum jɔ hɔrɔ mu no sɛ me hwe Korintofo ngum a edikan ti dunum jɔ mu mensa ne nan no ɔse na nsɛm a edikan a mensu me nyaa ye a me de be hye ne nsa ne sɛ ye bɔne nti Kristo wui sɛ de twerɛ nsɛm no ka no na osie nansa so no wenum ne asempa no kwasem no e de ayonkofa e na eda woni saa no kwasem ya yekan ye dwendwe hu ntem ene se yesu wi osie no e no sorry fear ofu mu wa otie mi nei e no kire osen uji se yesu kristo be huma wana uji se bra osie no no yesie won so so bone saa enti wo ye obone ne ho adwuma wie ma o wujiri se bra osori biyo no wone nne sori bo mu sa oji wedi dia edushin mu onyankopon ehun yen ewo kristo mu ne trene ebe dane yen yetrene ne nyina so ebe yen ye die bi ene na ya na minu mi ne edishie hu ne o enka yesa nkria enka yesa dia na enka ne yankasa dia dia ne ne ka ye dia ye dia ye boni no edos ndos wa se ye tumi nru ba bia ye hwe chichi mu adu num no 2350 honum no o se na hwe obe me pia wo fra no yusufu a wo ye bedwani no ye ni papa na otene no ka wo hu asema ke be kan sa be me bia ye fra no yusufu a ye bedwani na wo ye ni papa na otene no na yusufu ye obi e odi mu papa pa sa abre ne ye kasa hindu ba ye kube ye kuyo no a na o ka hu bi e di na ono no na chese me fanso okura po supa kuta di bia pa na enso e be gina ne nkoso se bra o ye so be gina ma yesu no na bibia ba be gina ono so nko aso eti edi unu miensa nchi mwedi unu mbako. Ona dia, wampene wanye jina ni wane yonoso. Ofri yuda fukru arimetie mo. Na onuansu, na ochen nyankupo ahini eno. Ewo msa na Yusuf ka sahindu eno ho dia. Nensu na ono wampene jina ya ano wanwe si enoso. Na chese, enye wanu mnina ano mwopene mara washe si emu Yesu asoni omnusu. Debi, nwoye nyamisumu ni onde na hotie. Na bra, oni Yesu bo mpuni mpuno. Utumi jina maano. Uhuni Yesu Kristo shia, utimi jina ma Yesu. E kamia ya sena, ejidifu bibiri ya wakono musa abre nwa. Na wanumo na wanjidi nwe diete sesu ya fono. Nensu, asenu ya mbwa mwede diete. Nensu ya fono mwum. E nana yungu wano musa abre ndi omu kurampu nene jwani ya kotete. E na wano su ana, wajisha asie no, omu mwumu nene pie pie diye. Ukaya Yusufu ya yeka nwase wini. Ukaya branti ya bakon suwa, ya ati ndi bibiri ya ni efendi kore mwono. Nwamu ya nipe mwino anu mwudi mwu, ewa sa abre nwa pa ya wanumo. Edo wano mu jidye shee uradi Yesu Kristo mu, wajin kwenu mu. So wewe hanyi ase mpano wa, echile ese, Nikodemo eka Yusufu yuhu, edo wano mu kusie uradi Yesu Kristo. Wano mu nono mu ye efunsiye fuo, ya efunsiye shi shee nina nabeshe wano mu sa. So wewe hanyi chimuwe diyo numu emye nunuwa, ose, wano na okoho Pilato nche kwa sere ni Yesu wa muono. Yusufu jidye no, afi edye ne pie. Tiso nipa na ohu bie, edi tumi eno. Oko bisa Yesu wa muma wano di maano. Njimwe di unu miensa. Na oko yichi chile eno nyudemu. Nu wadi kwa tuwa edaa wachan obu mua unipe bi ene ya mudemu. Asuma wabisa ene se. Eh, na mwadi na tuwa ye. Baby, ahudu wemi enu enu wache se eno ni edano. Baby bakuwa, wesi ruma mfuwa aso daano, ewo suono. Ena baby bakuwa nsusua, ewo kurunu wafesu inechi. Miadi ya menyini se, eye mubia. Enkofo bebre na otene noa kusi se obeyi ade bia ebe ne nkae dum bia yebe kai no so bia roman fo asrafo no ano no tito ase ewo yesu awochi bese emfie edioson no a omuse bibia na wo jerusalem kuro mu kra eda no a ene yefre no true mu eda no a enei wode kire tourist afo na ase akwansafo no de won mu ani amaso Ama wano manse eno. Nesme kase. Eno, enye edanwa wadi Yesu Kristo tu mounu wa ya nato asfo koko nmono. Uumuse na, ne dano ebe enhodye. Unyanko pon enye eda. Ema ehon kakura, kise. Na unyumise, ye dieni ya anko, fubiwe dano busumbi nwono mako akosum. Dr. Maji se de, wase bra, na owo Yerusalem no. Ewo garden tumbo hono. Uhunu obebi ano wano wabu nkotuje wo edano fem. Ya wano wakese edano. Na usu chati emu. Nensu nukure umu nisafi nisadi emu. Senka. Eno ni edano usi enu munu mpa mpa. Enka enye edano ni hiyane mumu niya oti nyanko ponse ni fasunwa. Ono no ye oti asifono. Afi ye mra yasa mnusu. Ye mfi enji chimuwe di unumu enayeni di unumu enu mkono munu. Na dano e ya husisida. Na humide ebeng. Na maano nsua, wale ni free Galilea baya no, edi ya chilebe koshe edano, eni sadia wadine muno etu hofaye. Eme ya waneno woko, nwa ye ni maka krama, ono nine suya fui ekana huwa kukosie wiepe. Efano edapoti ya wadi huye, ema ye bwane nede, babo unwa anka, sene ye ukwada, ya wada, anasene ye fiada, oh, babo unwa anka sao. Di babo unwa kane tia, nise yesu uma ye bwane. Ndiya ana nsese ese mrede gye tinye fa edano a eye no ho. Nanso mi ya mi de mi nyi ni se esa nse na homeda no etumi bofa so no enti no na eda no efiada emba no hunu se de wo sidi no to ho enti na enye sie bi na wawi o echirei na Nikodemo ene Yosef ede ntuma ko chichirei no hunyina yohane eno de ka ho se wode ntuma chichirei no eno wode ohwamode a eye krobu ene nuru ene maka eye eno ho se de na yufu o sabere no 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 mo esie won mo nipa wa wu no so hwe enji mo di no mo ensi ahor no o se na wo san be sie sie enuru ene wuhwhwam na homeda no wo ye kom mo se de mra no tie no esanse na homeda no ye da wode ji won ma homeni nti no wa ma eda no so wo sie sie ohwam di a wode beto awurade mu no so nenso wo se won ma da ji kwa ife se bra won ba ye no ene padua ni eda no bi o so be kai ya Maria ofri Bethany ebra oti ase no na odi kan asra ni nipadua no dada ama wakasa etia no se ono no o se na yuhwe na duhwa no kwa nenso ono ne de ne de no anye kwa hallelujah afi ye ntwaso emfa yasam no mre wie ne Yesu esori ifri edanum so ohwe etia du no enan ho no mo ade ejije mo di kan no no se no se eda edi na otwe kan no anopa hema okwo eda no so na odi nuhwemhwam a osiesie no bae na ma no edwo huduhwam no bae ehia na me pekwan ya bisa mayi de wodi eduhwam no kokoye ye wo ka mari anim se osra awurade bra na otiasi no adan na wo sai eduhwam a ne bo edin kwa nanso ne de anye kwa nanso mayi eduhwam no de esaye kwa na mugyi se na emeye ni agye ase ugya won mu eduhwam no ewo eda no sompo ye ntua so etie edu na jijimu mire no na ohun obo no se apian firi eda no ano ye mu no bo no se wodi ebue ama Yesu apie nemum no na wodi manu abemum sa na ti o enje mu yensa na wo hyemu no wa ohun Awurade Yesu Kristo emu no adentra na okoda da 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 ye hwe enje mu na akopem wo twene na ba se ye ye wo ntim kese ne no hwe memo ba enu benjira wo nchen a wo hye ntade na hana ne hu kan wo ma osisi won trase na mema no ka kire won se aden na mo hwehwe atiasefo awufo mu oni ha wonya ne mon kan se de wo galilea no 21 mon kan se de wo galilea no o ka kire mo ne twase odi onipa ba no hye ne bonyefo nsa mo bona so nie mu ne da to so mi nsa no sori bio na wo kai na sem no asoma won mu bi sai nse aden na mo hwehwe otiasefo wo awufo ntem no ne ya se bisapa adenti na mayi bi ebae na de enti na petro tutu mirika eba eda no so de enti o yesa onmo yesa na onmo hwehwe otiasofo na onmo nyi ni se Awurade Yesu Kristo besa asore bio ebi no dwene se asempa no enhia e de fa usori e no resurrection no nanso usori anopa no ne niema ene niema esisi ene nyina esisi ene mu pepepe nanso so usue ne yi a eda di pepe se ene nyina da ne kwa mpepepe. Ochre fo ba kumpo de ochre ne fa efa usori ne ho se de osi ho no. Ene Luka, ezo chre efa ema no a wonoba eda no so no eho. Ene na esi ye ho no ho ye. Ema na kai Yesu nsem a ebra abofo no kai e kai wo no no esi ye nyina. Eto da bia na wati bibi na wunim se ebetumi aye no kra de. Nanso so no na wunyi ne. Saa na ebo bere esu ye nyakopo asam ne. Asempa na chre fo no ema mu da ho se Awurade Yesu Kristo de oka chre na su afo no si so empe bebere se okọ Jerusalem akwa kọwu ne da so so mi ensan wasore won wo ti ni oka aye no nanso won ma anye ni ye de nyakopo asem papa se ti mi nya abu chre na ye ti asem nyina Awurade akasa chre papa e de fa Awurade Yesu Kristo wo no ho ni wo ne ne sori ne so ena bibia agina na si ti ase ne mo mpa ye na ni wo yi enka ya koma na yenfri ye mbo ni mo. Na yenka ye boni nyina. Na yenfri ye huma Awurade Yesu Kristo yia. Oba ye be wu ye edema ye boni eno. Si uti asini mo mpa ye. Awurade me dawa sibibri. Ewo eden chile chile yia. Odi ama ye nyina. Kan ye huwe. Ni intimi mfasi mi enante nyejuma. Ewo Yesu Kristo di mo. Amen. Dofu me ni ajibibri se unya abre. Na uni ye ko. Ewo babu muna nti ejume di mo. Ene adisyen ya usi ya yei. Ye de tuwa luka. Asempano adisyen ya noso. Ne bia ni mi etimi hunu nema bebre. Se enya bia wo mu asemise bi anaase wo ho asem kan bi e de kan. Ubetimi afrɛ me wo me number do so. 0547258639. I'm sending me number no so bill. 0547258639. Ewrade Yankopon hyra mo. Ewa asem ya moti mu. Amen.
Omiya tie. Ye tipirebo. Nyamina sem yenkwa. Tie.
Megidi so Yankopon ehyra wo ene. Efi juada kusi fiade bia ya di Bible mu nanti ejume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ni wonkasa. Eye television international ni transwer radio fo ene odi Bible mu nanti ejume di ibrewi. Se wo hian chechiri mu bi woni awutie ye hu a. Obetumi atura ba television international PO box GP 13993 Accra Ghana. Ana obetumi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302 508 321 0302 508 321, ana 0547258639 0547258639 ana se 0272442396 ana 0203297578 0203297578 so pesa otro ye email nswa address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
Ttb@teovision.org.